Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine, așa cum v-am promis săptămâna trecută, este și astăzi doamna Gabriela Saulea, fondator al programului Divorce Journey. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum am anunțat săptămâna trecută, continuăm și astăzi să vorbim despre cum putem trece peste această perioadă dificilă din viața unor oameni. Unii aleg astfel, alții nu, dar n-au încotro. Vorbim despre divorț și pentru ocazia de astăzi ne concentrăm mai mult pe ceea ce se întâmplă în cazul familiilor unde sunt și copii. Dar pentru cei care poate n-au urmărit emisiunea anterioară sau pentru cei care au nevoie să intre cumva puțin în subiect, haideți să ne amintim ce am discutat atunci când am vorbit despre un timp și mijlocul prin care poate fi depășită această perioadă, eventual să vorbim despre etapele prin care trece o persoană imediat după divorț și apoi ajungem să vedem dacă aceleași etape se aplică și în cazul copiilor sau sunt altele.
Da. Super. Așa cum spuneam și data trecută, atunci când traversăm un divorț, avem mai multe etape. Prima etapă aș denumi o amenințare a unui divorț. Ce înseamnă amenințarea unui divorț? Un divorț nu se produce peste noapte. În general, durează luni sau chiar ani până se ajunge la această concluzie, la această decizie. Și în această perioadă sunt foarte multe frământări, foarte multe confruntări, tensiune în familie de multe ori. Rare cazuri în care, știu eu, ești anunțat că vei divorța și tu n-ai avut nicio idee. În general, știi, te pregătești cumva sufletește că urmează acest moment. Aceasta ar fi prima etapă în care, sigur, se pot face multe lucruri, se poate preveni apariția divorțului sau, din contră, mergem în continuare pentru că e singura soluție, după care urmează divorțul propriu-zis. Divorțul propriu-zis durează câteva luni de zile, în sensul în care, din clipa în care am pus lucrurile pe masă, am hotărât împreună sau am fost anunțați că vom divorța, încep demersurile, ceea ce înseamnă, știu eu, să contactăm un avocat, un notar, să vedem ce facem cu partajul, cum facem cu locuința, unde vom sta fiecare, ce facem cu copiii. Deci toate aceste detalii administrative, să le spunem, necesită timp.
Vă întrerup aici pentru că mă gândesc cât de util ar fi ca cei care sunt în mijlocul unui conflict și doar cochetează cu ideea unui divorț să-și pună aceste întrebări înainte de a lăsa gândul divorțului să pună stăpânire pe ei. Pentru că în multe familii sau în majoritatea familiilor putem să spunem că sunt probleme, sunt situații care pot genera anumite conflicte și foarte ușor ajunge cumva prin mintea ta gândul lasă că aș putea să divorțez. Dacă toate aceste lucruri ar fi înțelese, ar fi cunoscute de oameni, cred că mai ar fi amânat acest gând. Și cred că și acesta ar putea să fie unul dintre scopurile emisiunii noastre. Nu-i îndemnăm pe oameni să ajungă la divorț decât în cazurile pe care și Biblia le pune ca fiind cazuri ultime. Vorbim despre infidelitatea sexuală, infidelitatea partenerului, dar chiar și în acele cazuri în care nu ai un astfel de motiv și te gândești la ideea divorțului, iată de câte lucruri ar trebui să ții cont fără să spui mai departe problema.
Da, Biblia într-adevăr spune despre infidelitate, că ar fi un motiv pentru care se acceptă divorțul. Eu aș merge să spun că și acolo unde este vorba de violență domestică, este un motiv suficient pentru a cere divorțul. Însă, în rest, lucrurile se pot, rediscuta. Nu sunt sigură că de fiecare dată vor ajunge la o concluzie pozitivă, însă graba cu care se desface o căsătorie în ziua de astăzi este un pic cam mare. Iar pentru cei care vin către programul nostru în dorința de a înțelege ce înseamnă un divorț, și sunt persoane care vin în perioada în care, vor să vadă dacă decizia este corectă, dacă nu se vor simți vinovați după, sau sunt amenințați de către partener că vrea să divorțeze, pe aceste persoane le invit să participe la câteva grupuri de suport după divorț, unde sunt persoanele care deja au traversat acest moment și în care discutăm despre toate aceste probleme care apar după divorț. Și de multe ori aceste persoane se duc acasă și se mai gândesc dacă asta este singura soluție sau pot găsi o altă opțiune.
Poate că e mai ușor să repari problemele din prezent în familie, în căsnicie, decât să te confrunți cu problemele care apar în urma unui divorț.
Da,
dacă vorbim de perioada aceasta de refacere, mergem paralel ceea ce se întâmplă cu părinții și cu copiii sau fiecare simte și trăiește se diferit perioada aceasta?
Ideea e că toată lumea care traversează divorțul, mă refer la familie, cei doi parteneri și copiii, traversează aceleași etape. Singura diferență este modul în care ei le exprimă, sub ce, în ce comportament se exprimă aceste emoții, aceste sentimente. Dar pentru a arăta ce fac copiii, ar fi bine să explicăm un pic ce înseamnă aceste etape de revenire după divorț. Pentru că, așa cum spuneam, după ce se încheie povestea cu tribunalul, cu împărțitul lucrurilor, cu partajul, cu pensia alimentară, cu tot ce înseamnă partea administrativă, urmează,
și legală,
urmează partea de refacere, acest divorț emoțional, cum îl denumesc psihologii, și care în medie durează cel puțin un an, deși oamenii de știință spun că ar fi câte un an pentru fiecare 5 ani în care cuplul a trăit împreună, dar eu spun că minim un an e nevoie pentru a trece această perioadă de doliu, de despărțire, de separare, iar această perioadă comportă mai multe etape, cu fiecare etapă cu anumite emoții specifice. Și prima etapă ar fi perioada de negare. Etapa de negare în care nu vrei să accepți că lucrul ăsta ți se întâmplă ție. Chiar dacă ești cel care a primit vestea, chiar dacă ești cel care a inițiat divorțul, încă sper că se va întâmpla ceva care să aducă situația înapoi acolo unde a fost. Când această perioadă e depășită și îți dai seama că lucrurile nu mai pot fi rezolvate, urmează o perioadă de furie. Este o perioadă în care emoțiile sunt covârșitoare.
Împărțim această perioadă de un an la aceste etape, adică avem 2 luni de negare, 2 luni de furie, sau perioadele acestea pot să difere de la o persoană la alta?
Da, diferă de la o persoană la alta.
Dar care e cea mai lungă atunci dintre aceste perioade?
Nu, cred că depresia ar putea fi cea mai lungă, însă n-aș putea spune că am clar care și cum va fi mai mult timp furios sau care va fi mai mult timp în negare. În general, de exemplu, persoanele care sunt părăsite stau mai mult timp în negare decât persoanele care au luat decizia. Dar la un moment dat, plus că aceste perioade se intercalează, nu poți să spui că de până marți am fost în perioadă de negare și de miercuri începe perioada de furie. Practic, ai perioade în care te enervezi, ai perioade în care mai speri, ai perioade în care începi să negociezi, deci toate acestea sunt cumva intercalate, însă ele pot fi definite în acest fel.
Deci ați vorbit despre negare, despre furie.
Despre furie, după care urmează perioada de negociere, pentru că am trecut prin această furie și am văzut că nu-mi place ce se întâmplă și mă simt frustrat și simt nevoia să-l învinovățesc pe celălalt și nu vreau să mi se întâmple ce mi se întâmplă, încep să tatonez, dar dacă aș mai putea face vreo schimbare, ca să fim din nou cum am fost și negociez din nou o relație cu fostul partener. De multe ori această negociere înseamnă să petrecem timp împreună, să facem din nou dragoste împreună, să vedem cum a fost. Însă, fiind într-o perioadă foarte emoțională, în general nu duce neapărat la împăcare. Iar după ce aceste perioade sunt depășite, urmează a patra etapă, care este depresia. Depresia este o etapă în care pur și simplu ai nevoie de o pauză, ai nevoie să te liniștești, ai nevoie să te pregătești pentru cea de-a cincea etapă și ultima, care este acceptarea. Deci, practic, acestea sunt cele 5 etape, negare, furie, negociere, depresie și acceptare. Noi ne dorim să ajungem la momentul de acceptare. Din momentul în care suntem în acceptare, putem să construim deja o altă relație sau o altă viață sau putem să spunem că ne-am revenit după divorț.
Pare foarte complicat și mă gândesc cât de greu este pentru un copil să treacă alături de un părinte prin aceste etape, pentru că, bun, tu ești în această perioadă în care încerci să te refaci cumva, dar în timpul acesta tu ești în continuare mamă sau tată, ești în continuare angajat sau șef dacă ai o afacere, da. Ești în continuare fiica sau fiul unui părinte care are poate nevoie de sprijinul tău, ești în continuare un om care trebuie să-și vadă de viață, deși pe acest palier lucrurile sunt foarte bulversate.
Da.
Și mă gândesc acum în special la ce se întâmplă cu copiii.
Da.
Cum asistă copiii la aceste perioade în dreptul părinților lor?
Da, asta e un punct foarte dureros și dacă până acum am vorbit un pic științific cum se împarte refacerea după divorț în aceste etape, voi veni acum cu partea practică, ce se întâmplă în realitate și ce se întâmplă cu copiii. Pentru că atunci când am deschis acest program, Divorce Journey, prima mea idee a fost să mă adresez femeii care trece printr-un divorț. Poate plecând de la experiența mea personală, știam prin ce am trecut, știam ce nevoie aș fi avut și nu le-am găsit la vremea respectivă și m-am gândit să ofer aceste lucruri femeilor care traversează un divorț. La foarte scurt timp au venit și bărbații și au spus, dar și noi avem nevoie de susținere. Pe noi de ce nu ne iei în calcul? Și sigur am început și am făcut acest program și pentru femei și pentru bărbați, însă nu a trebuit mult timp să ne dăm seama că cei care într-adevăr au mare nevoie de susținere sunt copiii. Copiii de obicei sunt victime colaterale ale divorțului și cam de fiecare dată părinții nu realizează cât rău fac copiilor prin neglijență sau prin ceea ce ei trăiesc și nu știu să gestioneze.
Dar poți trece prin această perioadă de vindecare și în același timp să rămâi un părinte la capacitatea fizică, mentală, integră?
Din păcate nu. Din păcate nu, pentru că, așa cum s-a dovedit, divorțul și perioada de după divorț este o perioadă intens emoțională. Deci, practic, 85% din toată energia noastră este reprezentată de emoții. Doar 15% ne mai rămâne pentru gândirea logică, rațională, pentru acțiunile constructive. Rest, 85% suntem în acest cocktail de emoții, din păcate emoții negative, și din acest loc e foarte greu să putem gestiona toate aceste aspecte pe care le spuneați, de la a fi mamă, a fi fiică, a fi angajat, a fi părinte. Deci toate aceste lucruri sunt mult prea mult pentru perioadă dificilă. De aceea e nevoie de o atenție specială pentru copii și e nevoie ca oamenii să înțeleagă, atât cât pot să înțeleagă în acele momente de furie sau de emoții intense, ce trebuie să facă cu copiii pentru a-i proteja.
Spuneați că după ce ați inițiat acest proiect, v-ați dat seama că și copiii ar putea să intre într-o categorie specială de beneficiar și știu că ați realizat chiar un proiect special pentru ei.
Da. Da, atunci a fost momentul când am spus ok, și ce facem cu acești copii? Pentru că am luat datele statistice și am văzut că 17.500 de copii ies anual din familiile acestea divorțate. Deci, practic, un număr imens în toată țara, în toate mediile. Deci nu avem cum să ajungem cu acest program la toți copiii și atunci am înființat acest ONG, Asociația Călătoria Divorțului, și ce am făcut, am găsit un ghid canadian pe care l-am tradus și l-am adaptat la situația din România. A fost o adaptare, dar nu a fost nevoie de foarte mult să adaptăm, și împreună cu Inspectoratul Școlar din București l-am publicat. L-am publicat și l-am împărțit prin școli, l-am și urcat pe site-ul Asociația Călătoria Divorțului și se poate descărca gratuit de acolo pentru orice părinte din orice colț din țară. Iar în acest ghid, pe care l-am și aici cu mine, în acest ghid un părinte poate găsi foarte multe informații legate de ce simte el când trece printr-un divorț, acele etape pe care le-am descris, cum simte un copil aceste etape ale divorțului, care sunt emoțiile pe care acest copil le are, cum și le manifestă, cum îmi dau seama dacă al meu copil suferă sau e furios sau în ce etapă este. Deci toate aceste lucruri se găsesc în ghidul de parenting și recomand tuturor părinților care, știu eu, se gândesc să divorțeze sau au divorțat și au nevoie de un punct de informare să descarce acest ghid. La fel de bun este și pentru bunici, mătuși, oricine este în apropierea acestui copil care este impactat de divorțul părinților, poate fi o mână de ajutor.
Ca să știe cum să se raporteze la emoțiile lui și cum să le ajute să depășească această perioadă. Da. Depășește un copil vreodată divorțul părinților?
De depășit îl depășește. Ideea este cum îl depășește și cu ce sechele rămâne.
Și cu ce consecințe pe termen lung.
Exact. Din păcate, ce se întâmplă și ce am observat practic la cabinet și din experiența pe care am adunat-o, e că părinții nu știu să gestioneze relația dintre ei și de multe ori pun și copilul la mijloc în acest conflict. Băgând copilul la mijloc, copilul este afectat. El este un copil cu un sistem emoțional fraged. Nu poate să tolereze aceleași emoții cum ar tolera un adult. Însă părintele de multe ori nu înțelege și folosește copilul în diverse moduri absolut greșite, care pe termen lung au consecințe grave.
Care ar putea să fie aceste consecințe? Haideți să ne privim întâi la consecințe și apoi vedem ce e de făcut ca să nu se ajungă la consecințele acestea.
Unele dintre aceste consecințe pot fi copilul să crească un adult care va fi neîncrezător în relații, care va dezvolta relații defectuoase, toxice. Copilul poate să dezvolte o depresie pe care s-o poartă de lungul întregii vieți. Copilul poate să dezvolte o depresie severă care să-l ducă la tentative de suicid și avem nenumărate astfel de cazuri. Copilul poate să, pe perioada adolescenței, să aibă un comportament rebel, un comportament care să arate că este nemulțumit de ceea ce se întâmplă.
Poate să ajungă la anumite adicții periculoase.
Cu siguranță, și aici consumatorii de droguri și de alcool sunt foarte mulți din rândul copiilor care provin din familii despărțite. Deci toate aceste lucruri pot fi evitate cu un pic de grijă. De aceea noi insistăm când primim persoanele divorțate la noi în grupuri, pe partea asta de parenting după divorț. Pentru că e un lucru ușor, adică simplu de făcut, însă cu consecințe foarte mari.
Haideți să vedem câteva lucruri dintre acestea simple de care părinții ar trebui să țină cont. Desigur, nu vorbim de situațiile ideale și repet lucrul acesta, am spus și săptămâna trecută, spun și astăzi, nu vorbim de o situație ideală. Nimeni nu-și dorește să ajungă la divorț și nu știu câți dintre cei care se căsătoresc sau cei care sunt într-o relație și mai au anumite dificultăți, se gândesc neapărat la divorț. Dar sunt și situații în care se ajunge la această decizie. Nu mai comentăm cum s-a ajuns acolo, că au fost sau nu probleme de infidelitate. Ideea este că divorțul s-a produs și discutăm despre ce putem face de aici încolo, astfel încât daunele să fie cât mai mici, mai ales în dreptul copiilor, că acesta este subiectul pe care îl discutăm astăzi. Deci, indiferent de cum s-a ajuns la divorț, dacă părinții au hotărât în felul acesta sau unul dintre părinți a hotărât în felul acesta și în familia respectivă sunt copii, vorbim despre copii minori, ce e de făcut?
Aș începe în primul rând cu ce nu trebuie să facem și aici aș începe cu greșelile pe care părinții le fac în momentul în care divorțează și poate evitând aceste greșeli ar fi primul pas să nu facem rău copilului. O greșeală este să folosim copilul ca și monedă de schimb. Și vă dau un exemplu în situația în care, să spunem că o femeie este supărată pe partenerul ei, pe fostul soț, pentru faptul că a fost părăsită, va folosi copilul, nu-ți dau voie să-l vezi pentru că vreau să mă răzbun. Aceasta este o metodă care pentru ea poate aduce un pic de, știu, de alinare pe moment.
Sau o superioritate de moment.
Sau copilul e la mine și sau eu... răzbunare de moment. Însă pentru copil, ai interzice copilului accesul la celălalt părinte, este un act de răzbunare pe copilul tău până la urmă. Pentru că este reciproc, adică dacă tatăl sau mama nu-și vede copilul, în aceeași măsură nici copilul nu-și vede părintele. Și copilul pe termen lung va suferi pentru această lipsă din viața lui. Sau nu îmi plătești pensia alimentară, nu îți dau copilul. Sau găsesc diverse motive pentru care nu pot să-ți dau copilul și am avut situații când o mamă l-a alăptat copilul la 3 ani de zile doar din dorința de a-și ține copilul lângă ea și a nu-l lăsa să meargă la tată. Aceasta ar fi o greșeală, de a folosi copilul ca monedă de schimb. Copilul nu e monedă de schimb, trebuie să înțelegem că atunci când divorțăm, noi divorțăm practic de fostul nostru partener, de fostul nostru soț, dar nu divorțăm de celălalt părinte al copilului, de tatăl sau mama copilului. Noi, ca și părinți, mamă și tată,
vom rămâne
tot timpul, iar ideal este să facem o echipă, ca și cum am avea un proiect comun, copilul nostru este un proiect comun și indiferent, și de multe ori le spun, când spun că nu pot să vorbesc cu el, nu-l suport sau cu ea, ne certăm într-una, de multe ori le spun dacă la serviciu ai avea de făcut un proiect și în proiectul respectiv ești cu un coleg pe care nu-l suporți, dar proiectul ăla cumva trebuie să-l faceți împreună. Ce ai face? V-ați sparge capurile sau ați găsi o formulă în care să puteți să comunicați și să duceți la bun sfârșit proiectul. E fix același lucru și în cazul acestei situații. Practic, copilul trebuie să fie ferit și trebuie să-l ducem acolo unde trebuie dus. Deci aceasta ar fi prima mare greșeală de a folosi copilul ca monedă de schimb. A doua greșeală este de a folosi copilul ca și spion. Ce face mama ta? Cine o vizitează? Ce mașină și-a luat tatăl tău? Cu cine iese?
Cum se poartă
cu celălalt sau cu celălalt? Deci lucrurile acestea, iarăși pentru un copil, sunt greu de dus. El își iubește în egală măsură și mama și tata. Nu vrea să fie spion. Nu vrea să fie în situația de a-l supăra pe unul sau de a-l minți pe celălalt. Astfel încât punând întrebări către copilul tău, știi clar că îl pui într-o situație neplăcută și supărătoare pentru el.
Sau să-l pui în situația de a minți sau de a, vezi, nu-i spui tatălui că noi facem asta sau îi spune că facem asta, dar de fapt nu se întâmplă.
Iar lucrul ăsta se întâmplă în 99% dintre cazuri. Deci, întotdeauna aud pe cineva care povestește la grup cum au făcut anumite lucruri, dar i-am spus să nu-i spună partenerului că am făcut lucrul ăsta, nerealizând, de fapt, că îl învață pe copil să mintă de mic. Un alt mod în care putem să folosim copilul în mod greșit este să-l folosim ca și mesager. Spune lui taică tu că nu mi-a plătit pensia alimentară sau spune, nu știu cum, mamei că să facă altfel de aici încolo. Sau, iarăși sunt lucruri pe care un copil nu trebuie să le facă. Nu e rostul lui să fie atât de maturizat și de, știu eu, împuternicit să facă lucruri pe care tu nu le poți face printr-un telefon sau printr-un mesaj. Acestea sunt niște greșeli pe care noi ca și adulți le facem cu ușurință când trecem printr-un divorț pentru că suntem bulversați emoțional.
Este cumva și o metodă prin care încercăm cumva să mai împărțim din durerea pe care o purtăm. Vorbesc acum la persoana întâi plural, așa mă identific cu cei care ar putea să fie în această situație, cumva de a-și împărți durerea și asupra altora. Până la urmă e un fel de a te ușura chiar dacă copilul acela nu are nicio vină.
E fără discuție, ăsta este unul dintre motive. Unul dintre motive este că luăm pe copil ca pe un terapeut al nostru sau ca pe un martor, ca pe cineva cu care putem să discutăm, însă totdeauna le spun oamenilor, adulților, plătiți-vă un psiholog. Este mult mai ieftin pe termen lung să mergeți și discutați poveștile astea cu un psiholog, vă și dă un răspuns care să vă ajute, decât să le spuneți copilului vostru pe care îl încărcați și mai târziu să-i plătiți lui psihologul. Deci e o greșeală să credem că acest copil de 12 ani, de 15 ani, este suficient de matur încât să înțeleagă că tatăl a fost vinovat sau mama a fost vinovată, să înțeleagă care sunt problemele care au dus la divorț. Aici sunt greșeli care se fac și la un moment dat întreb de ce lumea face astfel de greșeli, pentru că din afară și în momentul în care ești, știu eu, echilibrat emoțional, pare evidente că n-ar trebui făcute. Și totuși, când ești în acel moment de după divorț, le faci cu atâta ușurință.
Pentru că vorbim de, am reținut, acele 85% din emoții care ne acaparează viața. Practic, exact. Nu mai ne folosim gândirea rațională.
De exact, gândim foarte mult în emoții și de multe ori le dau, ca să înțeleagă, le dau exemplu, e ca și cum ai merge cu avionul într-o zonă de o turbulență extremă. Sigur că în clipa aia nu mai ești logic. Nu mai poți să-ți dai seama ce e bine. Te agăzi de ce poți, te ții de ce nu trebuie. Și atunci, cumva, e de înțeles de ce facem lucrul ăsta. Ce nu este de înțeles e dacă știi că ești în acea etapă, de ce nu ți-ai sprijin? Pentru că noi întotdeauna recomandăm și insistăm ca oamenii să se adreseze specialiștilor și să-și ia un sprijin în acea perioadă, pentru că va fi mult mai ușor și pentru ei și pentru copiilor.
Revenind la copii, poate ar trebui să dăm puțin timpul înapoi. Din punct de vedere al divorțului, cum ar fi bine să fie anunțat un copil în legătură cu divorțul părinților? Cine să-i spună cum?
Contează,
ce să-i spună?
Da. Contează foarte mult felul în care cei doi comunică. Deci dacă cei doi au căzut de comun acord că vor să divorțeze și lucrurile sunt, știu, echilibrate între ei, atunci e preferabil să discute acest lucru împreună cu copilul, pentru ca al lor copil să înțeleagă că e o decizie asumată, e o decizie comună, să se simtă în siguranță că cei doi au ajuns la o concluzie. În situația în care e furie la mijloc, în situația în care ei știu că dacă vor ajunge să povestească în fața copilului de decizia lor, vor ajunge să se certe în fața copilului, atunci e preferabil ca doar unul dintre ei să stea de vorbă cu copilul.
Și dacă vorbim de situațiile în care unul dintre parteneri părăsește pur și simplu familia, da? Fie că intră într-o altă relație, fie că pleacă pur și simplu de acasă.
Da.
Cine îl anunță pe copil și cum îl anunță?
Dacă persoana respectivă pleacă definitiv și nu mai poate fi găsită, atunci părintele care rămâne sigur că va trebui să-i spună ce s-a întâmplat, sub o formă care să fie pe înțelesul copilului.
Pentru că și aici este o problemă. Cum explici copilului că tatăl a plecat? Pe cine a părăsit? M-a părăsit pe mine ca mamă? Te-a părăsit pe tine ca și copil?
Părinții nu-și părăsesc copiii. Părintele practic a plecat pentru că el, partenerul, probabil că are altă parteneră sau are un motiv pentru care și-a părăsit partenera, nu pentru că n-a plecat pentru că nu mai își dorește copilul respectiv. Nu s-a întâmplat, n-am auzit să se întâmple lucrul acesta niciodată. Atunci este evident că mesajul care trebuie transmis copilului este că tatăl sau mama ta nu mai locuiește cu mine, noi doi nu mai suntem un cuplu, noi ca și parteneri nu mai suntem împreună, însă noi în continuare rămânem mama și tatăl tău. Și te iubim în continuare, iar ceea ce are legătură cu tine va rămâne neschimbat sau cât se poate de neschimbat. Astea sunt mesajele.
Pare atât de ușor și atât de logic și parcă am așa în imagine filmele acele americane în care familia iese la un restaurant și acum o să vă dăm o veste, noi ne vom despărți, dar voi veți fi bine, veți merge în vacanțe când cu mama, când cu tata, veți avea două locuințe și la mama și la tata, noi ne vom înțelege bine, afișăm un zâmbet larg, dar lucrurile nu sunt atât de simple, sunt multe lacrimi acolo, în realitate se întâmplă altfel.
În realitate se întâmplă altfel, într-adevăr. Nu ar trebui să se întâmple așa, cum se întâmplă în realitate. Adică, dacă noi am înțelege că trebuie să ne pregătim pentru această discuție, ca pentru o discuție foarte importantă din viața noastră, atunci n-am face-o așa la furie. Pentru că am aflat și mă duc repede să-i spun și copilului ce nenorocire s-a întâmplat, ai că tu a plecat de acasă. De obicei cam asta se întâmplă sau invers. Un alt lucru care îl greșesc oamenii este să-l vorbească de rău pe celălalt părinte în fața copilului, uitând că al lor copil este jumătate-jumătate, jumătate mamă, jumătate tată. Deci în clipa în care eu îl denigrez, îi denigrez jumătate din ființa lui. Lucrul ăsta...
Și eventual îi mai și spui, uite, să am semeni cu el când asta te superi.
Da, asta e și mai rău. Se întâmplă frecvent, însă dacă lucrul ăsta ar intra cumva în subconștientul nostru și am înțelege că e greșit, poate că o să-l facem. Sigur că mai greșim, sigur că nu e ușor să fii părinte singur. Te confrunți cu foarte multe provocări și la un moment dat mai greșești, te înfurii, mai spui lucruri. Însă undeva măcar să știi că lucrul ăsta n-ar fi trebuit să-l spun. Hai să-mi cer iertare, hai să am grijă ca pe viitor să nu-l repet. Hai să îi spun ceva care să contracareze lucrul acesta negativ. Hai să spun ceva plăcut despre celălalt părinte. Hai să găsesc care sunt calitățile și să le subliniez.
Și atunci te mai întreb de ce ne-am despărțit, dacă e atât de bun, iată ce bine îl prezint în fața copilului pe tatăl său, dar eu am luat decizia de a...
Bine, calitățile unui partener față de calitățile unui părinte pot fi diferite. Adică poate fi un tată foarte bun, poate fi un tată foarte responsabil și poate fi un soț sau un iubit nu la fel de bun. Deci nu neapărat ne trebuie să aceleași calități pentru ambele roluri. Și aici trebuie foarte clar înțeles aceste roluri. Deci rolul de soț-soție și rolul de mamă-tată.
Asta cred că are o mare relevanță și pentru cel care este în situația aceasta de a își da seama că este pur și simplu pus în fața unui divorț, nu a fost alegerea sa, automat este supărat pe partener pentru că a decis să meargă în altă direcție, este supărat și suferă pentru ceea ce se întâmplă cu copilul, dar trebuie să înțeleagă că deși partenerul l-a înșelat, a ales un alt drum cu altcineva, față de copil, poate că sentimentele sunt aceleași și nu s-au schimbat. Și atunci a face acele greșeli pe care le-ați amintit mai devreme va fi o soluție, vor fi de evitat acele greșeli.
Exact.
Revenind acum la situația aceasta în care divorțul are loc și unul dintre parteneri, să zicem că nu se achită de datoririle de părinte pe termen lung, cum suplinește părintele care a rămas cu copilul lipsa celuilalt? Sau cum să-i explice faptul că părintele celălalt este dezinteresat? Pentru că sunt și astfel de situații în care atunci când unul dintre parteneri pleacă, pleacă de tot. Și mă gândesc poate mai des la bărbați. Nu știu dacă sunt statistici în felul acesta, dar mă gândesc că e mai posibil ca un bărbat care își părăsește soția să... își părăsească și copiii.
Statistic vorbind, mai des se întâmplă ca bărbatul să plece sau bărbatul să fie cel care
își neglijează copilul.
Deși am întâlnit în ultima perioadă foarte mulți tătici care fac eforturi mari de a fi cu copiilor și chiar își țin copiii pe lângă ei. Însă, în general, tații sunt cei care părăsesc sau pleacă de lângă copil. Ideea de a suplini rolul celuilalt părinte este una de speriat și grea. Până la urmă, nu cred că ne cere nimeni să fim și mamă și tată în același timp. Ar fi super dacă am reușit să fim mamă sau tată așa cum trebuie. Adică fericiți, echilibrați, liniștiți, pentru că pentru copil el are părintele lângă el și el poate crește foarte bine cu un părinte care este fericit și echilibrat. Este mult mai greu și mai rău pentru copil ca mama să încerce să suplinească și pe tata, să fie când foarte fermă, când foarte drăguță, când încercând să joace ambele roluri, în schimb ea să nu fie împăcată cu rolurile pe care le are. Și atunci copilul simte și simte o discrepanță în ceea ce primește de la părintele care a rămas. În măsura în care reușim și în care putem, ar fi ideal să nu-l blamăm pe celălalt părinte. Chiar dacă a plecat...
E foarte greu.
E foarte greu pentru că ne simțim noi nedreptățiți sau nedreptățite. Însă, cum spuneam la început, poți găsi un psiholog, poți găsi un prieten, poți găsi pe oricine care este plângi de nedreptatea care o simți și e normal să o resimți o perioadă, dar de ce să o spui copilului? Cu ce te ajută dacă o spui copilului? Cu ce te ajută să-l încarci și pe copil cu faptul că unul dintre părinte are un comportament care nu e cel mai potrivit? Decât să-i creezi deja premizele ca el să aibă modele defecte în viață. Ori lucrul ăsta nu ne-l dorim pentru copilul nostru.
Da, sunt atât de multe aspecte de luat în calcul și atât de multe lucruri pe care cred că oamenii nu le anticipează atunci când se grăbesc să încheie o căsnicie. Ce se întâmplă în situațiile în care sunt mai mulți copii și ajung să se certe pe copii și ajung copiii să fie despărțiți cu mama, unul cu tata? În cazurile acestea, copilul are o dublă traumă. Pe de o parte, despărțirea de unul dintre părinți și despărțirea de frați.
Da, din păcate, traumele, într-adevăr, la un divorț pot fi mari, mai ales în astfel de situații. În continuare, insist pe faptul că, dacă administrativ vorbind, lucrurile sunt așa. Un copil trebuie să stea la un părinte, un copil la celălalt părinte. Se întâlnesc mai rar, au program de vizitare, se mută de la o casă la alta. Sunt lucruri dificile, însă, din perspectivă emoțională, pot fi traversate cu mai multă ușurință, în condițiile în care adulții ajung la un echilibru emoțional și insist pe această echilibrare emoțională a adulților, pentru că din acest loc de echilibru emoțional, orice fel de altfel de situație administrativă poate fi rezolvată.
Dar vedeți, aici puneți problema echilibrului emoțional, dar eu aș completa, trebuie să fie ambii echilibrați emoțional.
Cu siguranță.
Pentru că dacă doar unul este echilibrat și celălalt are o viață haotică, lucrul acesta, cu cele mai bune intenții, automat va duce la catastrofe și pentru copil. Și acum mă gândesc la o altă situație, situațiile în care, să zicem, unul dintre părinți este echilibrat, a înțeles, a acceptat ceea ce s-a întâmplat, a trecut prin această perioadă de doliu, este în procesul acesta de vindecare spre final și celălalt este în perioada de negare sau de furie sau pur și simplu a intrat pe un făgaș total greșit viața sa,
da.
Și copilul ajunge să fie când cu mama, când cu tata, când cu unul, când cu altul. Unul cu anumite valori de viață, celălalt cu alte valori de viață. Unul cu anumite obiceiuri, altul cu celelalte obiceiuri.
Exact.
Ce se întâmplă cu un astfel de copil? Pentru că, pe de o parte, ați spus mai devreme, în calitate de părinte, chiar vindecat emoțional, nu poți să interziști copilului sau partenerului să aibă acces la copil, dar cu atât mai greu ți este când vezi că merge în alt mediu și vine de acolo cu anumite obiceiuri, cu un anumit limbaj, poate. Da. Bulversat emoțional, ce da. Faci în astfel de situații?
M-aș întreba ce facem în astfel de situații când aceste manifestări sunt în cadrul familiei, pentru că sunt foarte multe familii în care nu divorțează și unul are un astfel de comportament, iar celălalt nu și-l dorește. Și totuși copiii cresc văzând poate o mamă mai liniștită și un tată mai abuziv sau mai cu adicții și așa mai departe. Deci aceste lucruri pot fi văzute și în interiorul familiei și în cadrul familiilor divorțate. Asta e un lucru pe care nu-l putem schimba. Noi când ne adresăm părinților după divorț, ne adresăm ambilor părinți. Sigur că nu amândoi sunt deschiși să facă aceiași pași și înțeleg la fel de bine nevoia de echilibru emoțional, de echilibrare emoțională.
Însă, pentru că dacă ar fi prea echilibrat emoțional, ar fi ajuns la divorț, aș spune eu.
Posibil. Dacă erau acolo, nu era nevoie de divorț. Dar acum vorbim după divorț. În situația în care unul dintre ei ajunge să se echilibreze emoțional, face eforturi, face pași în direcția aceasta, ce se vede de-a lungul timpului este că relația cu celălalt părinte, fostul partener, se îmbunătățește. Deci, cumva, e greu ca o persoană echilibrată emoțional să nu poată să manifeste un alt fel de comportament față de cel care este mai, cum spuneam noi, mai dezechilibrat, mai în așa fel încât, cel puțin între cei doi, nu vor mai fi conflicte, nu atât de multe conflicte, pentru că unul deja a îngropat securea războiului, să spunem. Și celălalt va răspunde, îl vedea pe celălalt că e calm, nu va mai avea de ce să se ia de el, nu va mai avea de ce să se supere, deci, cumva, dacă pleacă dintr-o parte și celălalt își va schimba într-un fel comportamentul. Poate nu 100% cum ne-l dorim, dar de asta am divorțat de el, probabil. Deci, cumva, militez pentru echilibrarea emoțională a adulților, pentru binele copiilor. Asta e primul lucru pe care îl putem face și ceea ce și recomandăm când vin oamenii la cabinet cu îngrijorarea ce fac cu copiii mei, în primul rând mă uit la ei ca adulți și același lucru fac și psihologii de copii, întotdeauna cheamă și părinții să vadă unde, lângă cine stau acești copii? Ce șanse au să fie ei vindecați la cabinet când se duc acasă și găsesc turbulențe și agitație?
Acum mai sunt și situații în care copiii sunt foarte buni, manipulatori, profită de vulnerabilitatea părinților și tocmai mă gândesc acum poate la cei care sunt adolescenți sau sunt ceva mai mărișori și spun, uite, stau mai mult cu tine dacă îmi cumperi asta sau dacă îmi dai asta. Când ajunge la celălalt părinte, spune la fel și atunci el încearcă să profite, să ia cei mai buni din relația individuală, așa cu fiecare părinte.
Da.
Cum să combați o astfel de atitudine din partea copilului dacă te afli într-o astfel de situație? Și da. Îți dai seama că ești manipulată de copil.
Din perspectiva asta, cred că acești copii sunt cei mai buni manipulatori ai părinților în astfel de situații, pentru că după un timp, după ce sunt ei manipulați și folosiți în diverse feluri, se prind că pot profita și ei de această situație și atunci să zic, așa mi-a zis mama, așa mi-a zis tata, știind că ei doi nu comunică.
Mama îmi dă voie să fac
mama
asta.
Mama îmi dă voie, mama mi-a zis că pot face, pentru că el până acum a fost mesanger. Oricum, mama și tata au comunicat prin el și el e singura formă de comunicare între cei doi părinți și atunci el știe că el poate el deține adevărul. El poate să spună cum îi place lui. De aceea insist pe această echipă a părinților. Deci chiar dacă, să spunem, numai rolurile de parteneri s-au terminat sau nu putem să ne înțelegem la acest nivel, noi la nivel de părinți trebuie să facem toate eforturile și să nu ne oprim. Și nu e un lucru care se poate realiza peste noapte. Doi parteneri care s-au despărțit nu vor avea relație de co-parenting din prima zi nemaipomenit de bune. Nu. Probabil că va dura un an, doi, trei. Însă copiii pot fi la 3 ani când s-au divorțat, la 5, la 15, au nevoie de acest co-parenting următorii 20 de ani, poate. Și atunci...
Oricât de târziu e bine ca cei doi să se pună de acord.
Exact, exact. Și atunci această dorință de a ajunge la o relație de co-parenting cu celălalt părinte cât mai bună, n-ar trebui să se oprească niciodată. Deci în clipa în care am reușit să îngropăm securea războiului, să iertăm ceea ce ne s-a întâmplat nouă ca și partener în relație, ar trebui să continuăm să lucrăm la relația cu celălalt părinte, la relația de echipă.
Chiar am citit această idee că, deși cuplul se destramă, în mintea copilului rămâne acest cuplu, mamă-tată. Mai sunt activități pe care le pot face împreună, nu știu, concedii, ieșiri, mese, sunt situații în care părinții se întâlnesc. Mă gândesc la o aniversare, la ziua nunții, la ziua absolvirii, dacă vorbim de o școală.
Da.
Lucrurile acestea sunt cu o încărcătură emoțională puternică.
Aici este întrebarea. Dacă lucrurile acestea sunt cu o încărcătură emoțională puternică, poate ar trebui evitate. Dacă lucrurile...
Evitate? Adică unul dintre părinți să nu vină la un astfel de eveniment?
Dacă ei, atunci când se întâlnesc, fie se ceartă de față cu copilul, fie după acest eveniment sunt dați peste cap pentru o perioadă, lucrurile astea se repercutează asupra copilului și atunci e bine să evite. Poate să vină la eveniment, dar să stea în colțuri diferite sau să facă în așa fel încât să nu interacționeze atâta timp cât simt că este această încărcătură emoțională puternică.
Și cât timp își dau seama că beneficiul pe termen scurt este mult mai mic în comparație cu dauna pe termen lung pe care o produce respectiva întâlnire.
Și să ne imaginăm că suntem la serbarea copilului și acolo avem o ceartă de față cu ceilalți părinți, de față cu învățătoarea, de față cu copilul. E vreun beneficiu pentru acest copil că a avut părinții la amândoi la serbare? Cu siguranță nu. Și atunci, dacă știu că există acest risc, dacă relația cu fostul partener este încă una conflictuală, încă una furioasă, atunci ar fi preferabil să o evit. Sau să găsesc o formulă, să merg însoțită sau însoțit, să fac în așa fel încât să nu ajung să am o discuție sau o astfel de interacțiune directă cu el în acea perioadă intens emoțională. Când lucrurile s-au așezat, când suntem echilibrați, revin la această echilibrare, atunci e chiar o plăcere. Poate că sunt într-o altă relație, poate și el sau ea e într-o altă relație și putem să fim chiar amici, să ne bucurăm că suntem la un eveniment al copilului nostru.
E un pas lung până acolo.
Copilul are mult de străbătut în această relație de co-parenting. Adică, cum spuneam, dacă am divorțat când copilul avea 2 ani de zile, voi mai călători cu fostul meu soț sau fosta mea soție încă 18-20 de ani de aici încolo. Și atunci, sigur că vor fi etape, vor fi momente, vor fi situații, dar pe care le vom traversa.
Mai este încă o altă chestiune care se ridică în cazul familiilor care divorțează și unde sunt copii. Ce se întâmplă cu relațiile acestora cu bunicii? Cu bunicii de o parte și de alta. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, există această presiune pe de o parte a rolului pe care îl joci în continuare, acela de a fi părintele copilului respectiv. În continuare, tu ai și datoria de a fi copilul părinților tăi și bunicii au și ei rolul al lor asupra copiilor. Dacă vorbim despre bunicii partenerului care a părăsit familia, ei n-au nicio vină. Ca lor copil a luat decizia de a-și părăsi soția, de exemplu, și a lăsat în urmă 2, 3, 5 copii.
Da.
Cum să se raporteze persoana care a rămas la foștii socri și cum ar putea să fie mediată relația cu copiii?
Dintr-o perspectivă logică sau una emoțională?
Păi, mai bine pragmatică.
Pentru că, dintr-una pragmatică, sigur că ar fi indicat ca relația cu familia extinsă să rămână cât mai bună cu putință. Pentru că ne vom da seama, de-a lungul acestei călătorii de 15-20 de ani pe care vom avea de a o traversa ca și părinte singur, sau poate mai târziu părinte recuplat, dar în continuare părintele singur al acestui copil, câtă nevoie avem de susținere. În câte situații ne-am bucura să avem o fostă soacră care să poată să stea cu copilul când are febră și eu am o ședință, sau să poată să-l ducă câteva zile în vacanță, sau să poată să-i facă ceva bun de mâncare cum numai bunica știe să-i facă. Sigur că într-o primă etapă, când suntem furioși, vrem să uităm tot, să uităm și fostul soț sau soție și familia extinsă,
să nu mai vedem,
toți ne-au greșit, toți sunt vinovați, nu mai avem nevoie de ei. Însă copilul are nevoie de ei. Copilul s-a obișnuit, acolo a crescut, e familia lui. Și atunci, cum spuneam, ai refuzat copilului dreptul de a-și păstra legăturile emoționale cu ceilalți membri ai familiei, este o răzbunare pe copil, pe care de ce aia face-o? De ce aia vrea să te răzbuni pe propriul tău copil când deja el trece printr-o durere pe care el n-a cerut-o?
Și atunci, dacă și pentru care nu este pregătit.
Nu este pregătit și nu este vinovat. Și atunci, dacă poți să treci peste emoțiile astea puternice și să gândești un pic rațional, atunci indicat ar fi să păstrezi familia extinsă în viața ta. Ce este iarăși important este ca noi să vorbim cu bunicii, adică cu părinții noștri, fiecare parte, și să-i oferim acest ghid de parenting și ideea în care și bunicii trebuie să respecte aceleași lucruri pe care le respectăm și noi ca și părinți.
De ce? Pentru că și bunicii pot cădea în aceleași capcane despre exact. Care ne-ați vorbit
exact. La început. Și bunicii pot fi curioși să afle ce face celălalt părinte, cu cine este, și bunicii pot să denigreze pe celălalt, uite ce face taică, tu semeni cu el. Adică lucruri care pentru copil, care e la o vârstă fragedă, sunt dureroase. Foarte dureroase și cu impact pe termen lung.
Mai este încă o chestiune pe care vreau să o aduc în discuție, e foarte complex acest subiect. Cum sunt ajutați sau cum ar trebui să fie ajutați copiii atunci când vorbim de recăsătorirea părinților? Practic, ei intră într-o altă familie. Cumva, fie că este părintele cu care sunt temporar, în vizite, în vacanțe, sau este părintele cu care a rămas, să zicem, din punct de vedere legal și acesta își întemeiază o nouă familie. Ce înseamnă adaptarea la o nouă familie pentru un copil care provine dintr-o familie divorțată?
Este un proces și mulți tind să sară peste etapele acestui proces și să se gândească, păi eu mă înțeleg foarte bine cu noul partener și prezint pentru că eu sunt sigur că ceea ce urmează e o relație pe termen lung și vreau ca ei să se cunoască cât mai repede, să se placă imediat și așa mai departe. Lucrurile nu se întâmplă așa. Copilul are nevoie de o perioadă de a asimila. Are și el nevoie, trece și el printr-o perioadă de doliu, are și el etapele lui prin care trece și atunci a încercat să forțăm această recuperare, această revenire, este o greșeală de care de multe ori nu ne dăm seama. Și
adică
ne...
nu poți forța, uite, noul tău tată te iubește la fel ca tatăl tău vechi, joacă-te fotbal la fel cu el cum te jucai cu tata, nu știu, mergi la cumpărături cu noua mamă așa cum... Făceai cu mama înainte, sunt lucruri pe care le forțezi, sunt artificiale.
Pentru că indiferent cât de rău, să spunem, între ghilimele, pentru că acest termen este artificial folosit.
Relativ.
Ar fi celălalt părinte, această legătură de sânge nu se rupe. Iar copiii își iubesc necondiționat părinții. Deci, indiferent cât de rău ar fi acel om, copilul are o legătură pe care chiar dacă poate nu o poate exprima, el o simte. Și această încercare de a-l schimba cu altcineva care e mai bun, nu e pentru el, nu e niciun fel de soluție, ci din contră. Deci, cum spuneam, el are nevoie să proceseze această perioadă până va fi pregătit să accepte schimbările din viața lui și să le confrunte. Deci, graba de a-ți prezenta nouă sau noua parteneră copilului imediat după divorț este foarte dăunătoare pentru copii. Deci, primul lucru care ar trebui de înțeles este că este un proces, că înainte de a te grăbi să-l prezinți partenerului tău, lasă-i copilului timp să asimileze noutatea din viața lui
și apoi treptat, să depășească durerea până la urmă.
Să depășească toate etapele, pentru că și copilul va trece prin negare, și copilul va trece prin furie, va intra și în depresie, deci și el va avea toate aceste etape, la fel ca și părinții. Singura diferență și de ce nu ne dăm seama e că de multe ori copiii nu își arată emoțiile așa cum ne le arătăm noi ca și adulți. Sau și le arată într-un mod pe care noi nu știm să-l traducem.
Noi putem să spunem că de vină este vârsta. De exemplu, a devenit adolescent între timp și e normal să se poarte într-un anumit fel.
Da.
Dar poate că manifestările, comportamentul său sunt, de fapt, o cauză a traumei pe care a trăit-o cu 2-3 ani în urmă când părinții au divorțat.
Exact. Și iarăși un lucru foarte bun care apare în acest ghid de parenting după divorț este să înțelegem, în funcție de grupa de vârstă în care se află copilul nostru, la ce fel de emoții să ne așteptăm și la ce fel de manifestare a emoției. Pentru că, de exemplu, dacă furia se manifestă într-un fel la un copil de 5 ani, se manifestă diferit la un copil de 12 ani sau la unul de 16. Și atunci eu ca și părinte ar fi bine să știu dacă am un copil de 3 ani și îl văd că dintr-o dată devine furios și se trântește și țipă și vrea lucruri care nu sunt rezonabile și pe care nu le voia până acum.
Sau poate are o întârziere de dezvoltare, nu mai vorbește. Nu.
Sau are, așa s-ar putea să fie în legătură cu faptul că el trece prin această traumă a divorțului și că așa se manifestă. El nu poate să-mi spună că eu acum sunt în depresie sau eu acum sunt furios. În schimb, el se manifestă în feluri în care mie îmi dă de înțeles că ceva e în neregulă cu el.
Apropo de lucrul acesta, ca o mică paranteză pentru părinți, la copii depresia se manifestă prin furie, prin violență. Dacă la adulți ne gândim că, nu știu, stau cu o față lungă, tristă, în pat toată ziua, așa avem imagine adultul depresiv, în cazul copilor vorbim de un copil care poate să fie foarte energic și să aibă chiar un comportament violent.
Da, așa este. Și iarăși o altă greșeală pe care o fac unii părinți, consideră că dacă acest copil este mic, are un an, un an jumătate, el nu o să înțeleagă sau nu o să fie afectat de divorț pentru că era mic. Din păcate, sistemul nostru emoțional e dezvoltat la acea vârstă și copilul, chiar dacă nu înțelege din cuvinte sau din situații ce se întâmplă, el percepe emoțiile din jurul lui. Deci, practic, aceste emoții îl impactează și simte că mama e furioasă sau mama e supărată, e tristă sau tatăl e absent. Deci lucrurile astea el le percepe nu neapărat la nivel mental, cât la nivel emoțional și va duce de-a lungul vieții această supărare pe care nu poate identifica și nu poate exprima, însă el o are acolo plecată de la acel moment din viața lui.
Revin la întrebarea de mai devreme. Cum se realizează integrarea într-o altă familie, într-o nouă familie pentru acest copil care provine dintr-o familie divorțată?
Deci, cum spuneam, în primul rând, ținând cont de faptul că este un proces și atunci trebuie făcut pas cu pas, apropierea de către noua familie trebuie făcută treptat și nu din prima ne mutăm cu toți împreună, nu din prima ăsta e fratele tău și joacă-te cu el, ci întâi hai să ne cunoaștem undeva în afara locuinței, hai să ne cunoaștem întâi cu partenerul, apoi măsura în care începem să ne acceptăm primul pas, hai să te cunoști și cu copilul partenerului, și abia în pasul 5-6-7 hai să petrecem o vacanță împreună să vedem cum vă jucați voi împreună și cum v-ați putea tolera ca și copii. Iarăși acolo unde sunt probleme și este foarte provocatoare această reintegrare și o văd frecvent la clienții mei care acum 3 ani divorțau iar acum sunt în etapa în care formează noi cupluri, este foarte provocatoare într-adevăr această integrare. Pentru că, sigur, vin copiii din familii diferite, cu obiceiuri diferite, cu dorințe diferite și, dintr-o dată, sunt forțați să împartă același cămin, să împartă aceleași activități.
Să intre într-o familie pe care le este străină, de
exact,
fapt.
Exact. Unii dintre ei, dacă sunt luați treptat și ajutați cu ajutorul unui psiholog, cu ajutorul ghidurilor de parenting, cu ajutorul specialiștilor de parenting, care sunt acum din ce în ce mai mulți și care vin cu răspunsuri la foarte multe întrebări, atunci chiar sunt bucuroși. Am un frate nou, am cu cine să mă joc, am încă o familie, pot să mă mai duc și la el. Adică sunt lucruri care pe îi încântă, dacă toată lumea este mulțumită. Însă dacă lucrurile se fac forțat, atunci vom ajunge în punctul în care ne vom ciocni de rezistența copilului. Și probabil că faptul că multe cupluri la doilea mariaj nu rezistă, e dat și de faptul că acești copii au avut un cuvânt de spus în al doilea mariaj.
Adică nu s-au adaptat.
Nu s-au adaptat și au creat tensiuni care într-un final au dus la ruperea și celui de-al doilea mariaj.
E atât de complicat. Am ajuns la finalul emisiunii și îmi dau seama că sunt atât de complicate aceste situații, încât îmi vine în minte un singur cuvânt. Prevenție. Să nu ajungem aici.
Da.
Deci toate aceste etape despre care ați vorbit, toate aceste traume, tot ce se întâmplă, toate complicațiile care pot apărea, victimele acestea colaterale, că și părinții, bunicii sunt la urma urmei și ei, familia extinsă este o victimă colaterală a unui divorț. Cel mai bine ar fi să nu se ajungă aici.
Da, și sunt câteva sfaturi simple pentru prevenție. O să vă dau doar două pentru început și apoi o să vă spun mai pe parcurs ce mai facem pentru prevenție. Dar un lucru pe care l-aș recomanda tuturor celor care se gândesc că ar putea fi amenințați de acest lucru,
adică de divorț,
ar trebui să se gândească la două lucruri. Unu, să-și îmbunătățească comunicarea cu partenerul, să găsească minim 5 minute în care să discute de suflet la suflet cu partenerul, indiferent că la început poate va fi respins. Poate va găsi rezistență acolo. Să insiste ca în fiecare zi să găsească 5 minute în care să discute cu partenerul despre ceea ce îl frământă și doi, respect. Să se asigure că își respectă partenerul așa cum l-a respectat în prima zi când l-a cunoscut. Deci să-l respecte indiferent că între timp au apărut probleme, au apărut comportamente nedorite, să-și amintească lucrurile pe care le-a respectat și să le readucă în viața lui de zi cu zi. Astea ar fi primele două lucruri pe care le-aș
recomanda. Mai avem două minute și dacă mai aveți timp să ne spuneți și alte lucruri de care să ținem cont, având în minte acest tablou greu al drumului de după divorț. Nu neapărat de teama de a nu ajunge la acest drum, dar poate chiar și având în minte faptul că nu e atât de simplu să divorțezi și să treci peste, ce am putea face preventiv?
Un alt lucru pe care am putea să-l facem ca să aducem bucurie în viața noastră ar fi să ne informăm despre limbajele iubirii. Se vorbește tot mai mult, există această carte în care ni se spune că fiecare dintre noi avem diferite limbaje ale iubirii. Poate pentru mine un limbaj al iubirii este să primesc cadouri, poate pentru altcineva este să fie apreciat, pentru altcineva este să-i se facă servicii. Sunt 5 astfel de limbaje ale iubirii. Aș vrea să știu care este limbajul meu al iubirii, cum mă simt eu iubit, cum știu că partenerul meu mă iubește și aș vrea să știu care este limbajul lui al iubirii. Și ce trebuie să fac eu ca el să se simtă iubit. Și odată ce am aflat că, să spunem, partenerului meu îi plac serviciile, În fiecare zi aș face un serviciu, fie că îi calc o cămașă, fie că îi gătesc o ciorbiță care îi place, fie că orice. Și am grijă ca și eu să-i transmit, uite, mie îmi plac cadourile. Asta este în limbajul meu iubire. Nu o să-mi aducă din prima zi cadouri. Însă dacă eu în fiecare zi, o perioadă, voi face câte un gest, ușor, ușor voi primi cadouri. Deci ăsta ar fi un alt lucru pe care l-aș putea face ca să readuc iubirea, să o reaprind. Pentru că ea există. Și dacă e loc, de ce să nu încercăm să o reaprindem?
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste lucruri pe care ne le-ați spus, mai ales pentru sfaturile acestea de final. Sperăm ca cât mai mulți dintre cei ce ne-au urmărit să țină cont de acestea, astfel încât să nu aibă nevoie de ce am discutat în prima parte a emisiunii.
Așa ar fi bine.
Dar dacă sunt și situații în care, din nefericire, din diverse motive, s-a ajuns la divorț și lucrurile pe care le-am menționat mai devreme sunt bine de ținut cont de ele și, de ce nu, greșelile să fie evitate,
da,
și, până la urmă, să se urmărească binele copilului și trauma în dreptul lui să fie cât mai mică. Impactul oricum va fi, impactul divorțului asupra copilului oricum va fi, dar important este ca trauma să fie redusă.
Exact.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna Gabriela Saulea, fondator al proiectului Divorce Journey. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți și poate că ar merita acum la final să ne amintiți încă o dată de unde putem procura acest
ghid. Este, se poate descărca de pe site-ul Asociația Călătoria Divorțului, www.călătoriadivorțului.ro. Este gratuit și îl poate descărca oricine din țară și aici găsește toate informațiile despre care am discutat astăzi.
Cred că și dacă dați o căutare pe internet, ghid de parenting,
ghid de parenting după divorț,
îți ajunge la
exact
acest material. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!